Saga 30. Áður fyrr var Jóhann vanur að vakna snemma á laugardögum. Yfirleitt leit hann út til að gá til veðurs. Oft var hann búinn að sjá að veðrið væri gott og sólríkt. Þegar svo var, ákvað Jóhann yfirleitt að fara á ströndina. Ströndin var í klukkutíma akstursfjarlægð. Í hvert skipti sem hann fór, leitaði hann fyrst að sundskýlunni sinni. En í hvert skipti þá var erfitt að finna sundskýluna hans. Yfirleitt vann Jóhann hana loks í skápnum sínum. Stundum, þegar hann var tilbúinn að fara, var orðið skýjað. Þá hafði hann vonast til að geta farið á ströndina næsta dag. Jóhann segir söguna. Ég hef verið að vakna snemma á laugardögum. Yfirleitt lít ég út til að gá til veðurs. Oft hef ég séð að veðrið gott og sólríkt. Þegar svo ákveð ég yfirleitt að fara á ströndina. Ströndin í klukkutíma akstursfjarlægð. Í hvert skipti sem ég fer, leita ég fyrst að sundskýlunni minni. En í hvert skipti erfitt að finna sundskýluna mína. Yfirleitt finn ég hana loks í skápnum mínum. Stundum þegar ég tilbúin að fara, orðið skýjað. Þá vonast ég til að ég geti farið á ströndina næsta dag. Spurningar. Áður fyrr vaknaði Jóhann snemma á laugardögum. Vaknaði Jóhann áður fyrr seint á laugardögum? Nei, Jóhann vaknaði áður fyrr snemma á laugardögum. Jóhann leit yfirleitt út til að gá til veðurs. Hvað gerði Jóhann yfirleitt til að gá til veðurs? Jóhann leit yfirleitt út til að gá til veðurs. Veðrið hafði oft verið gott og sólríkt. Hafði veðrið verið sólríkt? Já, veðrið hafði oft verið gott og sólríkt. Jóhann ákvað yfirleitt að fara á ströndina. Hvað ákvað Jóhann yfirleitt að gera? Jóhann ákvað yfirleitt að fara á ströndina. Ströndin var í klukkutíma akstursfjarlægð. Hvar var ströndin? Ströndin var í klukkutíma akstursfjarlægð. Jóhann leitar fyrst að sundskýlunni sinni. Hverju leitar Jóhann fyrst að? Jóhann leitar fyrst að sundskýlunni sinni. Hann getur oft ekki fundið sundskýluna sína. Getur hann alltaf fundið sundskýluna sína? Nei, hann getur oft ekki fundið sundskýluna sína. Yfirleitt finnur Jóhann loks sundskýluna sína í skápnum sínum. Hvar finnur Jóhann loks sundskýluna sína? Yfirleitt finnur Jóhann sundskýluna sína í skápnum sínum. Stundum hefur orðið skýjað. Veðrið alltaf gott og sólríkt? Nei, veðrið ekki alltaf gott og sólríkt. Stundum hefur orðið skýjað. Jóhann vonast til að geta farið á ströndina á morgun. Hvenær vonast Jóhann til að geta farið á ströndina? Jóhann vonast til að geta farið á ströndina á morgun.